Ați cântat corul, mulțumesc pentru cele două cântări. Tânăr sunt și eliberat, dar bucuroși calea ne-o vom urma. Ascultându-l, încrezându-ne în el, bucuroși calea ne-o vom urma. Asta e tema predicii mele de astăzi, pe care o am pe inimă de când am fost plecat. Într-o dimineață când am citit despre această casă, mi-a rămas o singură dorință pe inimă: o, Doamne, fă din casa mea așa o casă. Fă din mine așa un tată cum a fost tatăl acestei case. Bucuroși, calea ne-o vom urma, să-l ascultăm, să ne încredem în el. Înainte de a citi din unul împărați, haideți să închidem ochii și să ne rugăm. Doamne Iisuse, o, te rugăm să umpli tu fiecare cuvânt care îl citim și care îl auzim cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Doar Duhul Tău cel Sfânt ne poate vorbi fiecăruia în parte că suntem tată, că suntem mamă, că suntem copil sau părinte? Doar Duhul Tău cel Sfânt poate împărți pâinea vieții fiecăruia exact de ce are nevoie. O, Doamne Iisuse, vorbește-mi, în primul rând mie. Doamne, vorbește fiecăruia în parte, căci vrem, ne dorim, căutăm, ne aruncăm înainte să câștigăm acest premiu, să prindem această țintă pe care am văzut-o pe Iisus Hristos înviat din morți. Te rugăm, Doamne, vorbește-ne. Amin. 1 Împărați 19, de la versetul 19 la 21. Chemarea lui Elisei în lucrare. Chemarea lui Elisei în slujba lui Dumnezeu. Unu Împărați 19, de la 19 mai departe. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie i-a răspuns: du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors, a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce, apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. E o predică pentru tați. Nu știu, eu știu că există ziua mamei. Există și ziua tatii? Când? Azi. Hai să-l facem azi. Azi e ziua noastră. Am avut odată o vreme încoace o predică pentru mame. Mai țineți minte, Abigail, mama lui Chiliab. Mama lui Chiliab. Atunci a fost ziua mamei. A, nu contează, ziua mamei, ziua tatii. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri. Vorbești despre mamă, tata simte că Dumnezeu îi vorbește lui. E ziua tatii, vorbești despre tați, dar sabia cuvântului are două tăișuri și mama simte. Dumnezeu mi-a vorbit mie, nu soțului. Are două tăișuri, egal că vorbim de tați, de mame, de părinți, de copii. Tu vei pleca de aici binecuvântat doar atunci când Domnul a reușit să-ți vorbească ție personal. Pleci după predică și nu ți-a atins inima vorbindu-ți ție personal, ai fost degeaba la predică. Astăzi ne uităm la casa Șafat. Casa lui Șafat. Ne uităm la acest tată Șafat, tatălui Elisei. Era tatăl lui Elisei. Șafat înseamnă Dumnezeu este judecător. Ferice de omul care știe că urmează o judecată. Scrie undeva în Vechiul Testament, tinere, poți trăi cum vrei tu. Tu poți trăi cu Dumnezeu, fără Dumnezeu, tu poți trăi ca un drac sau ca un înger, tu poți să alegi ce vrei tu. Așa scrie acolo în Biblie. Dar să știi, tinere, că va veni ziua judecății. Atunci Dumnezeu judecătorul te va judeca după faptele tale, după inima ta. Ferice de omul care știe că vine o judecată. Acela e om înțelept. Diavolul, bineînțeles, minte lumea întreagă că nu e Dumnezeu, că nu e judecată și oamenii trăiesc ca atare. Moise scrie un singur psalm, psalmul 90, aproximativ peste 10 înmormântări a ținut Moise în pustiu. În 40 de ani au murit 600 de mii de bărbați, 599.998 de bărbați au murit în pustiu în 40 de ani. Mult peste 10 înmormântări pe zi. Și Moise scrie un psalm și spune acolo, Doamne, învață-ne să ne gândim că într-o zi vom închide ochii, vom ajunge la judecată, ca să trăim mai înțelepți. Șafat, un tată care a umblat cu Dumnezeu în toată casa lui. Probabil că acesta este motivul că Duhul Sfânt a hotărât ca acest nume să fie scris în Biblia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a socotit-o ca important ca acest nume, Șafat, să fie cunoscut. Șafat, tatăl lui Elisei, să fie cunoscut. Cum oare gândește Duhul Sfânt în privința mea și în privința ta? În privința casei mele și în privința casei tale. Cum oare gândește Duhul Sfânt? E o întrebare pe care trebuie eu să mi-o pun, trebuie tu să ți-o pui. Șafat era un om bogat, un om înstărit. 12 perechi de boi, 24 de boi. 24 de boi cu care puteai să ari și să lucrezi. Hectare pe vremea aceea. Mai mult decât doar pentru tine. Înseamnă că a lucrat și în, cum se spune, când plătește. Prestări servicii. Probabil că a lucrat și pentru alții, cu atâția boi. Eu cred cu o pereche a lucrat Elisei, cu o pereche tatăl, și 10 au mai rămas pentru cât e un angajat. 10 angajați! Și foarte interesant ce spune cuvântul. Dragii mei, în cuvânt nu scrie ceva în plus, nici în minus. Scrie că înainte Elisei a arat și înaintea lui, în fața lui, arau 11 perechi. El era cu a 12-a pereche. Asta are o însemnătate. Ultima pereche, ea vede la arat. Dacă e 11, ce sunt alea? Brazde sunt bune sau unul s-a jucat. El trebuia să aibă grijă de plugul lui și să vadă, e bine lucrat. El era capul lucrării firmei. Era al 12-lea. El răspundea de calitate. Și erau în toiul lucrurilor. Se pare că era campania agricolă. Erau la lucru. Elisei, al 12-lea, el conducea lucrul. Și uite că vine Ilie. Era foarte cunoscut Ilie. Și interesant că spune, își ia mantaua și o aruncă peste Elisei. Dacă citim în Biblie mai departe, găsim că Ilie a fost foarte cunoscut de departe prin haina care a purtat-o. Fiul lui Ahab a fost odată bolnav, Ahazia pe nume, și l-a trimis pe slujitorul lui la un Dumnezeu, la un demon, la un Dumnezeu din alte popoare, să întrebe, mă mai însănătoșesc? Și Ilie trimite vorbă, îl întâmpină pe acest trimis. Oare n-are Israel un Dumnezeu viu? Noi trebuie să întrebăm pe idoli? Spune stăpânului tău că nu se va mai vindeca, va muri. Se întoarce solul și Ioahas întreabă, cum a arătat? Și el descrie haina. E Ilie! E Ilie, omul lui Dumnezeu! Vine Ilie, cunoscut în Israel ca om al lui Dumnezeu, și își aruncă haina peste Elisei, care lucra. Îl cheamă pe Elisei în lucrare. Și atunci ne uităm la acest Șafat, la tatăl casei, la tatălui Elisei. Dragii mei, în mijlocul campaniei, nu-l găsim pe Șafat că comentează, nu-l găsim că argumentează, nu-l găsim că se opune sau se îngrijorează, nu vorbește repede, fiule, cum poți tu pleca acum, avem o firmă, avem un contract semnat care trebuie îndeplinit, avem datorii, avem 12 perechi de boi. Cine duce firma mai departe? Doar tu ai fost administratorul, tu ai fost al 12-lea, pe tine m-am bazat, fiule, tu ai cunoștințe. Cum poți să lași tu pe tati singur acum? Într-o zi voi fi bătrân. Cine se va îngriji de tati, de mami? Și pe deasupra, fiule, dar ce viitor ai? Aici ai viitorul garantat? Aici ai o firmă, 12 perechi de boi, de boi. Într-un an, doi, poate că ai 24 de perechi. Tu n-ai casă, tu n-ai masă, tu n-ai familie, n-ai soț, n-ai soție. Ce nu mai ai? N-ai venit. Șafat nu scoate un cuvânt. Vă amintiți de Iov? Prin câte a trecut Iov? Și Duhul Sfânt poate spune, de mii de ani o spune despre viața lui Iov. N-a păcătuit cu un cuvânt nechipzuit. N-a comentat, n-a criticat, nu s-a supărat. Așa a fost Șafat. Un om duhovnicesc, un om credincios. Ce asemănare între Șafat și Avram? Despre Avram scrie, despre credința lui, că asta a avut-o Șafat, credință în Dumnezeu. Of, ce se numește astăzi credință! Și diavolii cred, au credința, dar ei măcar mai tremură, ei știu că vine o judecată. Ia ascultați ce spune cuvântul despre Avram și credința lui, Romani 4, de la 18 la 20. Avram și-a păstrat speranța împotriva oricărei speranțe. Avram a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri. Și fiindcă Avram n-a fost slab în credință, nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii, Avram nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Așa a umblat Avram. Și epistola către evrei dă o definiție credinței. Evrei 11, primul verset. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care încă nu se pot vedea. Îl vedeți pe Șafat aici, lângă Avram. Să nu fim noi părinți astăzi care spunem că credem în Dumnezeu, dar suntem departe de acest Șafat. Părinți care gândim firește, care suntem puternic legați de acest pământ, mai mult legați de ce este în jurul nostru decât legați de împărăția de sus. Să nu fim părinți care ne preocupăm și ne gândim doar la siguranța trecătoare și nu la siguranța veșnică a împărăției cerești. Nu ne-a spus Domnul Iisus, n-a spus Domnul Iisus într-o zi ucenicilor, când v-am trimis încoace, v-am trimis încolo, ați dus vreodată lipsă? O, ce frumos au răspuns ucenicii! Doamne, niciodată nu ne-a lipsit nimic. Da, au avut un slujitor, Elisei. El a gândit altfel. El a vrut să aibă o siguranță. Eu fac doar o mică paranteză. Dumnezeu l-a chemat pe Ilie și i-a pus alături un slujitor, Elisei. O să mai revenim scurt asupra acestui punct. Ani de zile Elisei n-a făcut altceva decât a turnat apă pe mâinile lui Ilie. Dar uitați după ce Ilie a fost luat, ce om al lui Dumnezeu a făcut Domnul din Elisei. Acum, Elisei a fost om al lui Dumnezeu și Dumnezeu a chemat și pe el, și pentru el un slujitor. Eu pun întrebarea, ce plan a avut Dumnezeu cu Gehazi? El trebuia să toarnă doar apă pe mâinile lui Elisei. Dar a avut un plan, e posibil să fi fost mai mare ca Elisei. Dar uite că Gehazi a avut alt duh decât casa Șafat. El s-a îngrijorat de ziua de mâine. El a vrut să aibă o siguranță. El a visat să aibă casă, masă, familie, oi, boi, robi, roabe. Și s-a ales praful. Nu doar de casa lui, că este posibil ca lepros să nu fie avut familie niciodată. Și de viața lui s-a ales praful. Dragii mei, casa Șafat a fost o casă deosebită. Într-o zi îl vom vedea pe tatăl Șafat. Într-o zi vom sta și în fața lui și ne va întreba pe noi tații, pe noi mamele, pe noi tineri, pe noi copii, pe toți ne va întreba, cum ai trăit tu? Eu? Uite cum am trăit! Uite casa mea! Ia să o văd și pe a ta! Cum spune Pavel în Coloseni 3, nu vă gândiți la lucrurile de jos, fiți preocupați cu lucrurile de sus. Un teolog care descrie 1 Împărați 19 spune: casa Șafat a fost o casă de pocăiți adevărați, o casă în care tatăl iubea lucrarea lui Dumnezeu, o casă în care tatăl a cunoscut lucrarea lui Dumnezeu prin Ilie prorocul, un tată care cu siguranță a povestit deseori casei sale despre lucrările Domnului prin Ilie. Și copilul Elisei urmărea cu interes și cu o inimă mișcată adânc relatările tatii. Îi plăcea să audă și să asculte despre omul lui Dumnezeu Ilie. Ce gând frumos are acest teolog! Îmi pune eu întrebarea, oare deja de copil mic Elisei i-a fost semănată o sămânță minunată în inima lui? Tata vorbea deseori despre Ilie, despre minunile lui, despre lucrările Duhului Sfânt prin Ilie. Și acest copil Elisei a fost adânc mișcat, asculta cu plăcere, asculta cu bucurie. Vedeți cum crește un băiețel care odată poate fi o unealtă folositoare în mâna lui Dumnezeu? Părinți, spuneți-mi, cum cresc fiii și fiicele voastre? Ce le povestiți? Le povestiți criticând pe vecina? La masă, în fața copiilor? Nu te mira că într-o zi pleacă în lume. Nici nu va mai aștepta, acum câțiva ani trebuia să aștepți până ai 18 ani. Astăzi, la 14 ani, îți pleacă de acasă. Pentru că n-ai făcut altceva decât să vorbești despre alții, în loc să vorbești despre Ilie, despre lucrările lui Dumnezeu. Nu, mai și criticăm pe Ilie, că n-o face bine, că n-o face corect, că ai face-o tu mai bine. Casa lui Șafat a fost o casă de pocăiți adevărați. Și acum vine Ilie și aruncă haina peste fiu. În timpul lucrului, în timpul campaniei, îl cheamă pe Elisei în lucrare. Și Elisei, fiul, ce face? Ia boii săi, ia plugul, care era din lemn, ia jugul, era din lemn, tot ce era lemn și costa bani, i-a luat și i-a jertfit. Mai mult de 10% a dat Elisei ca jertfă lui Dumnezeu. De bucurie! De bucurie că Domnul l-a chemat în lucrare. Se pare că vremurile s-au schimbat tare. Azi nu mai avem timp, nu mai avem timp. Omul de astăzi e stresat, stres. Atunci era mult mai mult de lucru ca astăzi. Atunci se lucra mult mai greu decât astăzi. Și totuși, atunci omul a impresia că a avut mai mult timp. Ia imaginați-vă cât timp a luat ca Elisei să taie 2 boi, să taie carnea, să o pregătească și să o dea oamenilor. Ăstora 11, care era, 10 care erau angajați, probabil a mai chemat întreaga cetate. 2 boi! Cât timp a luat? Dar ai impresia că în vremurile de atunci, omul, când Dumnezeu a vorbit, omul a uitat de lucru. În Psalmul 31:15 scrie pe românește: soarta mea este în mâna ta, Doamne, dar cuvântul soartă este cuvântul timp. Timpul meu, Doamne, este în mâna ta. Dragul meu, pune-ți timpul fiecare oră, zi și noapte, pune-o în mâna lui Dumnezeu și nu o să mai cunoști stres. Vorbim despre frumusețea casei lui Șafat. Mai este un lucru frumos în casa Șafat. În versetul 18, înainte de a fi chemat Elisei de Ilie, citim ceva interesant. Pentru că versetul 19 începe cu Ilie a plecat de acolo, a venit și l-a chemat pe Elisei. De acolo, de unde? Ia ascultați. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Baal, în vremurile acelea, era zeul fertilității, spus mai frumos. Spus direct, era zeul sexualității, zeul poftelor ochilor și zeul poftelor cărnii. Vremurile de astăzi nu sunt foarte diferite de vremurile de atunci. Popoarele din prejurul lui Israel i-au slujit 100% lui Baal. Tragedia mare că din câteva milioane de israeliți, doar 7.000 nu s-au mângit cu duhul vremii. Doar 7.000. Cât la sută o fi? O să o vedem într-o zi. Era la fel ca și astăzi. Ziceau probabil atunci la fel ca și noi astăzi. Păi dacă toți o fac, înseamnă că nu-i greșit. Păi dacă toți au un prieten, pot să am și eu. Dacă toți au o prietenă, se numesc pocăiți, să spun eu că sunt mai bun? Doar 7.000 nu și-au nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Și gura lor n-a sărutat. Tinerilor, tinerelor fete, a sărutat deja buzele tale. Atunci sunt buze de curvă și de curvar. În casa lui Șafat, așa ceva tatăl n-a permis. De acolo a venit Ilie. Dintr-un Israel căzut și a zis 7.000 am găsit care au buze curate, care au genunchi curați și a mers în casa lui Șafat. Tatăl Șafat nu a permis nici necurăția, nici curvia în casa lui. Și-a dat seama, probabil, care este responsabilitatea unui tată și unei mame pentru casa lor. Mulți își doresc să-și trimită copiii undeva să fie educați. Cine i-a născut? Cine i-a făcut? Tu ai grijă de ei. Casa lui Șafat n-a cunoscut slujirea lui Baal. N-a fost permis necurăția. Tatăl Șafat n-a permis-o. O, seamănă mult Șafat cu al șaptelea după Adam. Da, ia ascultați. Al șaptelea după Adam, pe linia lui Hristos, adică pe linia lui Set, era Enoch. Enoch umbla cu Dumnezeu 300 de ani. Dar acum ascultați, tot al șaptelea de după Adam, dar nu pe linia lui Hristos, pe linia lui Cain, pe linia acelora care sărutau și se închinau lui Baal, era Lameh. Lameh n-a mai fost mulțumit cu nevastă sa, care i-a născuse copii. Într-o zi vede una mai tânără și mai frumoasă, după câțiva copii, femeia nu mai e siluetă. Dar el siluetă i-a plăcut. A luat-o pe a doua. Primul om care și-a luat a doua nevastă. Și copiii săi, răutatea lumii s-a împrăștiat prin ei. Șafat n-a avut asemănare cu casa lui Lameh, al șaptelea a stricaților după Adam. Dar el a semănat cu al șaptelea. De pe linia lui Hristos, linia lui David, a lui Set. Trebuie să mă întreb eu ca tată, întreabă-te tu ca tată, ca mamă, ca soră, ca frate, haideți să ne punem întrebarea. Ce urmă lăsăm noi? Cu cine semănăm noi? Cu cine semăn eu? În linia cui mă dezvolt? Mă aflu și mă voi înfățișa în fața judecătorului, lângă Lameh sau lângă Enoch. După Enoch a mai fost și un Șafat. După Șafat au mai fost mulți, mii de nenumărat oameni care nu și-au plecat genunchii în fața lui Baal și nu l-au sărutat. Domnul să ne dea harul să fim găsiți în linia aceasta a lui Hristos. Ce mărturie frumoasă are acest Șafat, un tată duhovnicesc, când fiul a lăsat afacerea, a lăsat averia, a lăsat totul. Tatăl probabil a văzut mărturia lui Moise în viața lui. Moise a socotit ocara lui Hristos ca o bogăție mai mare decât toate bogățiile Egiptului. Tatăl a văzut, Dumnezeu îl cheamă pe fiul meu în lucrare. Doamne, dă-mi harul să nu mă gândesc acum practic, să nu mă gândesc acum omenește, ci, Doamne, vreau să închid gura până Tu îmi poți descoperi și mie ce planuri ai. Asta este marea problemă de astăzi. Noi ne deschidem gura înainte ca să știm ce va spune Dumnezeu, ce ar spune Dumnezeu. Șafat n-a fost așa. Cu siguranță că n-a înțeles-o. Cu siguranță că au apărut probleme și sunt sigur în veșnicie o vom vedea câte probleme au apărut în lucrările agricole ale lui Șafat, tatăl, pentru că Elisei n-a mai fost. Dar nici când au venit probleme, nici când au apărut pagube, nici când a pierdut mulți bani, niciodată n-a permis acest Șafat un gând împotriva lui Dumnezeu, binecuvântat Tată. Ne gândim în Noul Testament. Tatăl a doi ucenici, pe nume Zebedeu. Și el a avut o firmă. Și el a avut angajați, nu pe câmpuri agricole, ci pe lacul Genezaret. O firmă de pescari. Angajați. Și vine Domnul Iisus când ei lucrau. În timpul lucrului, exact ca Elisei. Și îi cheamă. Și despre ei, Ioan și Iacov, citim. Ei, Luca 5, 11, Ioan și Iacov au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Ce familie duhovnicească! Ce relație deosebită între tată și fii! Fiii care nu trebuiau să se teme, ce-o fi zicând tata? Ce-o fi făcând tata? Cum o fi reacționând tati? Fiii aceștia, Iacov și Ioan, au știut. Tatăl nu o să comenteze. L-au cunoscut pe tata. Au știut cum e. Au știut ce relație a avut cu Mântuitorul. Au știut cum gândește el despre Iisus. Și eu, și tu, trebuie să mă întreb, trebuie să te întrebi. Când cheamă Domnul, mai îmi fac socoteli? Îi spun, Doamne, dă-mi o săptămână să mă socotesc. Sau spun, Doamne, aici sunt, cheamă-mă. Și dacă Domnul te cheamă, atunci te bazezi pe El. În toate privințele, atunci nu mergi și ceri, ci cerșești, pentru că nu un om te-a chemat, Domnul te-a chemat. O, dragii mei, ne cheamă Domnul, mulți spun, după ce ești chemați, vin și cer. Și te gândești, pe cine l-a chemat pe fratele acesta, cine a chemat-o pe sora aceasta? N-ai fost tu, Doamne! Nu se încred ei în tine! Domnul să ne ajute să nu batem pasul pe loc. Ce expresie frumoasă românească! În fața ușii cele strâmte. Acolo e cel mai bătătorit pământ de pe întreagă planetă. Acolo bat pasul pe loc prea mulți. Vor să-L urmeze pe Iisus? Vor să-L asculte? Vor să fie găsiți lângă El? Vor să intre în cer? Dar nu vor să treacă prin ușa cea strâmtă. Nu vor să aleagă calea, că e îngustă, rău. Bat pasul pe loc în fața acelei intrări. Ești și tu acolo? Între cei care bat pasul pe loc? Domnul să ne dea harul. Șafat o să ne facă într-o zi de rușine. Ne va întreba, arată-mi cum ai umblat. Îți arăt cum am umblat eu. A fost un tată industriaș, o firmă mare pe care el, tatăl, a construit-o, a ridicat-o de jos, a ajuns o firmă foarte mare, mulți angajați, un singur copil, o fată, a fost cea mai bună până la BAC, a luat BAC-ul printre primele, printre primii. După BAC, tata deja a avut totul planificat. Faci facultatea cu tare, specialitatea firmei noastre, tu vei prelua firma! După BAC vine fata și spune, tati, Dumnezeu mă cheamă. Ce te cheamă? Tati mă cheamă să merg în China ca misionar. Poftim? Tu nu vezi firma noastră? Tu ești unicul copil? Tu faci facultatea? Tu închei facultatea cum trebuie, tu preiei firma. E firma noastră familiară, tu o conduci. Scoateți din cap acest lucru. Fata, după două săptămâni, tati, Dumnezeu mi-a vorbit încă o dată, dar tati, atât de clar, tati, nu pot altfel decât să-L ascult. Au, atunci s-a enervat tata. Era să-i tragă una și a zis, ultima oară ai venit la mine să-mi spui, tu rămâi, punct. A rămas. A intrat la facultate, a intrat printre primii, La începutul anului 2 de facultate s-a îmbolnăvit. Cum se numește cancer la sânge? Leucemie din aceea foarte agresivă. Într-o lună, ode ați fi auzit pe acel tată. Mi-aș dori ca oameni care se îndoiesc de Dumnezeu să audă pe așa un tată cum țipa ca un nebun, îi ieșeau ochii din cap în fața mormântului, țipa ca un nebun. O, Doamne, de ce n-am lăsat pe fiica mea în China? Aș fi putut spune astăzi, eu am o fiică, eu am un copil în viață, doar că e în China. Acum nu mai am pe nimeni! Nebuni, tați! Nebune mame! Care nu realizează când vorbește Dumnezeu. Care se gândesc și sunt legați mai mult de lucrurile pământești decât de cele cerești. Dar binecuvântat fiul, binecuvântată fiica unui astfel de tată cum a fost Șafat. Elisei a părăsit boii, scrie. Deci pe ai lui îi jertfise. Și acum scrie, Elisei a părăsit boii. A părăsit totul. Oare sunt încurajați copiii tăi să părăsească totul când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu? Oare știu copiii tăi? Eu sunt convins că Șafat asta a plantat-o în Elisei. Copiii tăi, le-ai plantat și tu? Dragi copii, meseria cea mai bună, ocupația cea mai nobilă, lucrul cel mai frumos pe acest pământ este să slujești lui Dumnezeu, este cea mai înaltă angajare, este cel mai minunat angajament. I-ai plantat copiilor tăi acest har? Cât de înaltă e chemarea lui Dumnezeu? Dacă da, atunci și copiii tăi vor spune ca Moise. Moise a renunțat să mai fie fiica lui fiicei lui Faraon. Mai bine a ales să sufere ocara lui Hristos împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât plăcerile de o clipă a păcatului. Așa vor gândi și copiii tăi, dacă tu vei gândi cum a gândit Șafat. Încă o calitate duhovnicească al acestui tată Șafat. În versetul 20 citim, Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns, bine, du-te și apoi întoarce-te. Într-o zi a venit un tânăr la Domnul Iisus cu aceeași cerere. Domnul Iisus l-a chemat să-l urmeze. Și acel tânăr a zis, Doamne, te voi urma din toată inima, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Domnul nu l-a lăsat. De ce oare? De ce ori Dumnezeu pe Elisei l-a lăsat și Domnul Iisus, e tot Domnul, e tot Dumnezeu, la acest tânăr n-a permis-o. De ce oare? Iarăși ne uităm la tatăl casei. Iarăși ni se întorc privirile la Șafat. De ce nu permite? Este oare posibil că Dumnezeu a cunoscut tatălui Elisei? Dumnezeu a cunoscut tatăl și casa acestui tânăr. Și Dumnezeu și-a dat seama. Dacă voi permite acestui tânăr să se mai ducă în casa părintească și să spună că Dumnezeu m-a chemat, probabil acel tată și acea mamă s-ar fi speriat ar fi făcut totul ca să-și oprească copilul, ca să-și urmeze chemarea. Ar fi vorbit zi și noapte în inima lui, l-ar fi descurajat, l-ar fi influențat, l-ar fi convins să renunțe și să uite ce i-a vorbit Dumnezeu. E posibil, e foarte posibil. Dar Dumnezeu l-a cunoscut pe Șafat. A știut, n-ai nicio problemă, Elisei, mergi, stai o vreme, i-ați rămas bun, sărută-l pe tati, sărută-o pe mami. Eu știu, eu îl cunosc pe Șafat, el nu o să te influențeze, ba mai mult. Tatăl tău te va împinge, fiule, te-a chemat Dumnezeu, nu mai aștepta. Du-te, dragul tatei, nu-i bucurie mai mare pentru noi să avem un fiu în slujba lui Dumnezeu. Dragii mei, ce casă! Nu-ți dorești să fie casa ta la fel? Caută, dragul meu, împărăția cerurilor! Caută așa o casă! Totul vei primi din partea Domnului. El n-a rămas unui om ceva dator. Nu-ți rămâne dator Dumnezeu cu nimic. Ce casă! Un tată duhovnicesc, un tată care a știut să-l învețe pe fiul lui, întărește-ți chemarea, băiatule! Întărește-ți chemarea, fata mea! Acum ascultați ce spune Evrei. Și eu o spun. O spune în dreptul casei lui Șafat. Cei care vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii, una mai bună, adică o patrie cerească. Și acum vine partea extraordinar de frumoasă și de mișcătoare. De aceea nu este rușine lui Dumnezeu să se numească Dumnezeul lui Șafat. Deci Dumnezeul nostru cunoaște rușine. De aceea Domnul Iisus n-a fost simplu pentru el când a fost agățat între cer și pământ, descoperit gol, fără haine. El cunoaște rușinea, a disprețuit-o pentru tine, a disprețuit-o pentru mine când ne-a văzut că ne pierdem fără el. Dumnezeul nostru cunoaște rușinea, dar lui nu este rușine să spună: eu sunt Dumnezeul lui Avram, lui Isaac, lui Iacov, lui Șafat și numele tău pune-l acolo. Ai auzit? Pune-l acolo! Acolo e locul lui! Șafat era un tată care nu-și putea închipui ceva mai măreț, ceva mai îmbucurător decât să aibă un copil, decât să aibă copii care au o chemare și care rămân credincioși cu orice preț. Dumnezeu nu e rușine să spună că e Dumnezeul tău dacă umbli la fel. Ar mai fi un punct. Celor doi tineri care au venit la Domnul Iisus nu le-a fost permis să se întoarcă acasă, să-și ia rămas bun. Lui Elisei, da. Mai putem învăța ceva din acest lucru. Domnul Iisus nu face la fel în viața fiecăruia din ucenicii săi. Fiecare ucenic își are istoria și calea lui cu Domnul. Devine un pericol ca să impun celuilalt felul cum a vindecat Domnul pe mine. Mai adaug un punct. Scena când Elisei intră în casa tatălui Șafat și îl sărută pe tati și pe mami. când și-a sărutat părinții și a plecat din ușa casei părintești. Această casă n-a cunoscut sărutul lui Bal, dar a cunoscut sărutarea sfântă. N-a cunoscut săruturi necurate, dar a cunoscut această sărutare, care de fapt este o binecuvântare. Și eu, gândindu-mă la această scenă, nu pot altfel decât să-mi închipui următoarea scenă. Fiule, Domnul te-a chemat? Ai binecuvântarea mea, băiatule. Tata te binecuvântează. Pleacă cu binecuvântarea tatălui tău. Du-te în pace, Domnul să fie cu tine. Nu te îngrijora, băiatule, nici de tată, nici de mami, nici de afacere, nici de firmă. Fiule, nu te mai uita înapoi! Or să vină și zile mai grele, fiule! Nu te uita înapoi, fiule! Slujește lui Dumnezeu și slujește unțului său. Și acum încheiem. Și Elisei l-a urmat pe omul lui Dumnezeu Ilie. Și a turnat apă pe mâinile lui Ilie. Multă vreme asta a fost munca, lucrarea, chemarea lui Elisei. Când n-a mai avut apă Ilie, Elisei a fugit la râu și a dus o găleată plină. Ilie a vrut să-și spele mâinile, nu trebuia să spună, Elisei a văzut doar că are nevoie să-și spele mâinile, a fugit, a adus apă, a turnat omului lui Dumnezeu apă peste mâini. Poftim? Asta e o chemare? Asta chemare? Scuze, Ilie, Domnul m-a chemat în lucrare, în lucrarea lui, nu într-a ta. Eu să-ți torn mâini pe apă, cine ești tu? Ce, nu suntem egali? Eu să merg după apă, stai, Ilie, egalitate, o zi eu la râu, o zi tu. O zi torn eu ție, o zi-mi torn tu mie, doar amândoi avem o chemare. Blestemată democrație! Ilie, Dumnezeu m-a chemat, eu vreau să predic și eu. Vreau să am și eu un cuvânt. Vreau să cânt și eu în fața bisericii să mă vadă oamenii, că pot și eu ceva. Să vadă oamenii că slujesc lui Dumnezeu. Ilie, dacă nu, încep biserica mea. Încep lucrarea mea. Hei, dragii mei, trăim vremuri grele. Vremuri în care pocăitul nu se mai poate apleca. Nu se mai poate smeri. Niciodată n-ai să fii pe lista lui Elisei, într-o casă ca a lui Șafat. Dacă nu te poți smeri, o, Gehasi, de te-ai fi smerit și tu ca Elisei în fața lui Ilie, tu în fața lui Elisei, cine știe ce slujitor ai fi fost tu, Gehasi, și acum vai șamar de viața ta și de veșnicia ta. Eu mai cred un lucru, acum mai adaug un gând, dar vreau să închei. Dragii mei, dacă Elisei ar fi îndrăznit să vină acasă și să spună, tati, am plecat de la Ilie, l-am lăsat, păi tati, dă-o încolo, mă pune să-i torn apă pe mâini, tati, eu încep lucrarea mea. Eu cred din toată inima, Șafat ar fi zis, poftim Elisei înapoi la Ilie. Acum vin cu tine, în fața mea mergi în genunchi, îți cer iertare și slujești omului lui Dumnezeu mai departe, până când Domnul îți dă un pas mai departe. Asta cred eu despre Șafat și casa lui. Nu știu ce să cred despre tine și casa ta, dar Domnul o știe. Arată tu lui Dumnezeu din ce material ești făcut. Pentru că chemarea o ai. Ce-ți mai trebuie altceva? Ce există mai măreț, mai frumos, mai înalt? Ferice de astfel de tați. Ferice de astfel de case. Oameni cu ochi deschiși, oameni treji. Oameni a căror inimă bate în ritmul inimii Tatălui Ceresc. Domnul să-mi dea harul și să-ți dea harul să fim găsiți lângă acest Șafat și casa lui. Altfel vom auzi o singură frază când vom închide ochii. Nu te cunosc, nu știu de unde vii, dar ce frumos! Când auzim că fiul spune, tată, îl cunosc, o cunosc. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru cuvântul tău. O, dă-ne harul să nu treacă doar peste capetele noastre și după jumătate de oră nu mai știm ce ne-ai vorbit, ci, Doamne, să ne ținem de el orice ar mai veni. Că vrem să fim găsiți credincioși, așa cum ne-ai chemat tu. Îți mulțumim, amin.